สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Naked Economics Undressing the Dismal Science ของ Charles J. Whelan เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปไม่ใช่ตำราเรียนที่เน้นสมการหรือกราฟซับซ้อนจุดมุ่งหมายหลักคือการทำให้เศรษฐศาสตร์พื้นฐานซึ่งมักถูกมองว่าแห้งและเข้าใจยากกลายเป็นเครื่องมือคิดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวีลันอธิบายเรื่องแรงจูงใจตลาดการค้าผลิตภาพเงินเฟ้อการว่างงานโลกาภิวัตน์บทบาทของรัฐบาลและความเหลื่อมล้ำด้วยภาษาตรงไปตรงมาและตัวอย่างร่วมสมัยจุดเด่นของหนังสือคือการไม่ลดเศรษฐศาสตร์ให้เหลือเพียงคำขวัญสนับสนุนตลาดเสรีหรือการเรียกร้องให้รัฐแทรกแซงทุกเรื่องหนังสือพยายามชี้ให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิธีวิเคราะห์การเลือกภายใต้ข้อจำกัดและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายสาธารณะพฤติกรรมผู้บริโภคและโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแรงจูงใจเป็นกลไกพื้นฐานของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งในแกนหลักของ Naked Economics คือแนวคิดว่ามนุษย์ตอบสนองต่อแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นราคาภาษีกฎระเบียบโอกาสทำกำไรหรือบทลงโทษวีลันใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เริ่มจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเลือกภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดเมื่อสิ่งใดมีต้นทุนสูงขึ้นคนมักลดการใช้สิ่งนั้นลงเมื่อสิ่งใดให้ผลตอบแทนมากขึ้นคนมักหันไปทำสิ่งนั้นมากขึ้นคิดนี้ดูเรียบง่ายแต่มีพลังในการอธิบายผลลัพธ์ที่ซับซ้อนมากเช่นการออกแบบภาษีระบบสวัสดิการนโยบายการศึกษาหรือพฤติกรรมของบริษัทหนังสือยังเน้นว่าแรงจูงใจที่ออกแบบไม่ดีอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจนโยบายที่ตั้งใจช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งอาจทำให้เกิดการบิดเบือนพฤติกรรมลดประสิทธิภาพหรือผลักภาระไปยังกลุ่มอื่นสำคัญจึงไม่ใช่การเชื่อว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเสมอแต่คือการเข้าใจว่าระบบกฎเกณฑ์เปลี่ยนสิ่งที่ผู้คนเลือกทำนี่ทำให้ผู้อ่านมองข่าวเศรษฐกิจอย่างรอบคอบขึ้นโดยถามเสมอว่าใครมีแรงจูงใจอะไรและผลข้างเคียงอาจเกิดที่จุดใดประเด็น2ตลาดและราคาเป็นระบบส่งสัญญาณที่จัดสรรทรัพยากรวีลันอธิบายตลาดในฐานะระบบที่รวมข้อมูลจำนวนมหาศาลผ่านราคาราคาบอกผู้ผลิตว่าผู้บริโภคต้องการอะไรบอกผู้บริโภคว่าสินค้านั้นหายากเพียงใดๆและช่วยกระตุ้นให้ทรัพยากรถูกย้ายไปยังการใช้ที่มีมูลค่าสูงกว่าหนังสือทำให้เห็นว่าการซื้อขายโดยสมัครใจมักเกิดขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้เสมอนี่เป็นเหตุผลที่การค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสามารถเพิ่มความมั่งคั่งโดยรวมได้แม้จำนวนทรัพยากรตั้งต้นจะเท่าเดิมอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าตลาดสมบูรณ์แบบในทุกกรณีตลาดทำงานได้ดีเมื่อมีการแข่งขันข้อมูลเพียงพอสิทธิในทรัพย์สินชัดเจนและคู่สัญญาสามารถรับผลของการตัดสินใจของตนเองหากเงื่อนไขเหล่านี้หายไปราคาก็อาจส่งสัญญาณผิดหรือไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของตลาดตลาดไม่ใช่เครื่องมือทางศีลธรรมที่ตัดสินว่าอะไรยุติธรรมแต่เป็นกลไกประสานการตัดสินใจของคนจำนวนมากการเข้าใจบทบาทนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องตลาดเสรีมีความละเอียดกว่าการเลือกข้างแบบง่ายประเด็น3รัฐบาลจำเป็นเมื่อเกิดความล้มเหลวของตลาดและปัญหาความเป็นธรรม Naked Economics ให้ภาพรัฐบาลในแบบที่สมดุลไม่ใช่ผู้อบกู้ทุกปัญหาจะไม่ใช่อุปสรรคที่ควรถูกกำจัดเสมอวีลานชี้ว่าเศรษฐกิจตลาดต้องพึ่งพารัฐในเรื่องพื้นฐานเช่นกฎหมายศาลสิทธิในทรัพย์สินสัญญาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของเงินตราไม่มีสถาบันเหล่านี้ตลาดจะทำงานอย่างไร้ความน่าเชื่อถือเพราะผู้คนไม่มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนหนังสือยังอธิบายกรณีที่ตลาดล้มเหลวเช่นผลกระทบภายนอกสินค้าสาธารณะอำนาจผูกขาดและข้อมูลไม่สมมาตรในสถานการณ์เหล่านี้การปล่อยให้ตลาดทำงานเองอาจสร้างผลเสียต่อสังคมโดยรวมตัวอย่างเช่นมลพิษเป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตอาจไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนแต่สังคมต้องรับภาระการแทรกแซงของรัฐจึงอาจช่วยทำให้ต้นทุนจริงถูกนำมาคิดในขณะเดียวกันวีแลนเตือนว่ารัฐบาลก็มีข้อจำกัดจากแรงจูงใจทางการเมืองข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และระบบราชการประเด็นสำคัญคือการถามว่าปัญหานั้นเกิดจากตลาดล้มเหลวจริงหรือไม่และนโยบายของรัฐจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าต้นทุนที่สร้างขึ้นหรือไม่ประเด็น4ผลิตภาพทุนมนุษย์และสถาบันเป็นรากฐานของความมั่งคั่งระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าทำไมบางประเทศร่ำรวยและบางประเทศยากจนเวลันอธิบายว่าความมั่งคั่งระยะยาวไม่ได้มาจากเงินที่พิมพ์เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหรือการค้าแบบฉาบฉวยแต่มาจากผลิตภาพที่สูงขึ้นเป ลิตภาพหมายถึงความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการมากขึ้นหรือดีขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิมปัจจัยสำคัญคือทุนมนุษย์ซึ่งรวมถึงการศึกษาสุขภาพทักษะและความสามารถในการปรับตัวของแรงงานทุกคนมีความรู้และทักษะดีขึ้นเศรษฐกิจสามารถผลิตสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรายได้โดยรวมจึงมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งคือคุณภาพของสถาบันหมายที่เชื่อถือได้การคุ้มครองทรัพย์สินการลดคอร์รัปชันระบบการเงินที่มั่นคงและนโยบายสาธารณะที่คาดการได้ล้วนทำให้คนกล้าลงทุนและสร้างนวัตกรรมหนังสือจึงทำให้ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ถูกมองแค่เรื่องเงินช่วยเหลือหรือทรัพยากรธรรมชาติประเทศที่มีทรัพยากรมากอาจยังยากจนได้หากสถาบันอ่อนแอและแรงจูงใจบิดเบือนในทางกลับกันการสะสมทักษะและสร้างสถาบันที่ดีเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเติบโตยั่งยืนกว่าประเด็นสุดท้ายเศรษฐกิจมหาภาคเชื่อมโยงเงินเฟ้อการว่างงานธนาคารกลางและโลกาภิวัตน์นอกจากเศรษฐศาสตร์ระดับบุคคลและตลาดวิลันยังอธิบายเศรษฐกิจมาภาคในภาษาที่เข้าถึงง่ายหนังสือพูดถึงเงินเฟ้อการว่างงานวัดจากเศรษฐกิจนโยบายการคลังนโยบายการเงินและบทบาทของธนาคารกลางประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจทั้งระบบไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของการตัดสินใจรายบุคคลแบบตรงไปตรงมาความเชื่อมั่นลดลงการใช้จ่ายลดการลงทุนชะลอและการว่างงานเพิ่มผลกระทบสามารถขยายเป็นวงกว้างในทางกลับกันหากเงินถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือกำลังซื้อไล่ตามสินค้าที่มีจำกัดเงินเฟ้ออาจกัดกร่อนรายได้จริงและสร้างความไม่แน่นอนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าธนาคารกลางพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการสนับสนุนการจ้างงานแต่ไม่มีเครื่องมือใดให้ผลแน่นอนหรือปราศจากต้นทุนในประเด็นโลกาภิวัตน์วีลันอธิบายทั้งประโยชน์จากการค้าและการแข่งขันรวมถึงแรงกดดันต่อแรงงานบางกลุ่มจึงไม่ใช่การบอกว่าโลกาภิวัตน์ดีหรือเลวแบบเบ็ดเสร็จแต่ชี้ว่าการเปิดเศรษฐกิจสร้างผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์พร้อมกันความเข้าใจนี้ช่วยให้การอ่านข่าวเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกมีบริบทมากขึ้นโดยสรุป Naked Economics เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์โดยไม่เริ่มจากตำราเรียนนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยากเห็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดทางคณิตศาสตร์และคนทั่วไปที่ต้องการอ่านข่าวเศรษฐกิจอย่างมีหลักคิดมากขึ้นหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงปัญญาในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะมีกรอบในการตั้งคำถามต่อภาษีค่าแรงขั้นต่ำเงินเฟ้อการค้าเสรีนโยบายสวัสดิการและบทบาทของธนาคารกลางในเชิงปัญญาหนังสือฝึกให้มองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต้นทุนข้อมูลสถาบันและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเล่มอื่นคือสำนวนที่เป็นมิตรการหลีกเลี่ยงสมการและความพยายามรักษาสมดุลระหว่างตลาดกับรัฐบาลหนังสือไม่ได้เสนอระบบความคิดแบบอุดมการณ์เดียวแต่ชวนผู้อ่านใช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินกรณีจริงๆสำหรับผู้อ่านที่ต้องการความลึกเชิงทฤษฎีหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หนังสืออาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ในฐานะบทนำที่ทำให้เศรษฐศาสตร์ดูเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าเพราะอธิบายแก่นของวิชาได้ชัดเจนกว้างพอและไม่ทำให้ความซับซ้อนหายไปจนกลายเป็นคำตอบง่ายเกินจริงหากคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์ เจ วีลันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่